Wel, diolch yn fawr iawn i Steffan am arwain. A fel oedd yn sôn, da ni am feddwl am diogelwch a meddwl efallai yn arbennig am hyn ddydodd yr arglwydd Iesu pan oedd rhai'n ceisio dod a ei babanod i weld y gwaredor. Luc 18 ac adnod 16, galwodd Iesu'r plant ato, gan ddeud, gadewch i'r plant ddod ata fi. A pheidiwch â'i rhwystro, oherwydd i'r rai fel hwy mae teyrnas Dduw yn perthyn. Pan o'n i yn blentyn yn yr ysgol Sul, oedd y llun yn eddaru Iesu, y llun eddaru Steffan ddangos yn gynt o Iesu efo plant. Oedd na lun tebyg yn yr ysgol Sul, nid y llun yna, ond llun tebyg. A hyn oedd yn wahanol am y llun oedden ni yn gweld oedd, ia, oedd Iesu yno. Ond wedyn, oedd na blant gwahanol yna. Oedd na un plentyn yn debyg i chi'r plant sydd fan yma. Ond oedd na blentyn arall oedd yn amlwg yn dod o China. Oedd na blentyn arall yn dod o Ogledd America, un o'r brodorion Americanaidd. Oedd un arall yn dod o Africa, un arall yn dod o India. Ac oedd y darlun yma o Iesu, ac o dan y darlun oedd y geiriau, gadewch i'r plant bychain ddyfod ata fi. Ac ar syl diogelwch, felly, da ni am roi sylw i'r peth yma ddydodd yr arglwydd Iesu. A be'n union mae hynna yn ei olygu chi a fi? Oherwydd, da ni eisiau meddwl yn fwy na jyst am hynny di, be oedd yn digwydd fan, oedd na wragedd nhw a babis dod â'i babanod i weld Iesu. Da ni eisiau meddwl am fwy na hynny. Da ni eisiau meddwl am bawb. Am bawb sydd yn, efallai'n fregus, am bawb sydd chydig bach yn wahanol, am bawb sydd fel arfer yn cael ei gadael allan yn ogystal â pawb arall. A'r peth cyntaf da ni'n ddysgu am agwedd Iesu fan yma ydy mae Iesu'n dangos fod pob unigolyn yn werthfawr. Mae pob unigolyn yn werthfawr. Oherwydd mewn cymdeithas o bob math, mae gennych chi rai pobl sy'n cael eu cyfrif yn bwysig a'r eraill sydd ddim yn cael rhyw lawer o sylw. Mae yna werth mawr yn cael ei roi ambell un a lleill ddim yn cael eu cyfrif yn bwysig mewn unrhyw ffordd. Yn y cymdeithas ni, mae yna lawer o sôn yn dweud am celebrities. Mae yna celebrity culture sy'n golygu fod yna rai pobl yn cael eu ystyried, wel, rhaid ni roi sylw i'r rhain, rhaid ni wybod sut maen nhw'n byw, rhaid ni wybod be maen nhw'n neud, be maen nhw'n wisgo ac yn y blaen. Dach chi hyd yn oed yn cael rhaglenni teledu. Mae cwestiynau, mae rhaglenni teledu lle mae yna gwestiynau yn cael eu gofyn, quizzes ar y teledu. A mae yna fersiwn arferol i bobl fel chi a fi, a wedyn mae yna fersiwn special. Mastermind. Wel, mae mastermind yn gwis hynod o anodd, lle maen nhw'n gofyn cwestiynau mawr a cwestiynau dwys i bobl. A wedyn mae gennych chi celebrity mastermind, a dwi'n amau ar celebrity mastermind bod y cwestiynau chydig bach yn haws fanno, a bod yn onest. Mae celebrities yma yn cael ei ystyried yn bwysig yma pobl yn meddwl, beth i barn hwn a hwn neu hwn a hwn am rywbeth, oherwydd bod nhw'n celebrities. Ond wrth gwrs, rhag yn bod ni'n pwyntio bus, mae'n ymestyn ni bob cymdeithas yn iard yr ysgol. Mae yna rai plant sydd, maen nhw mor boblogaidd, mae yna rai plant eraill, wel, da ni'n eisiau bod yn ffrindiau efo hwn neu efo hon, dyn nhw ddim yn cael eu gohoddi fynd i'r parti, dyn nhw ddim yn cael eu dewis i fod yn rhan o'r tîm, maen nhw, dyn nhw ddim mor bwysig. A mae pob un ohono ni'n gallu syrthio'r trap o feddwl bod rhai pobl yn fwy gwerthfawr na pobl eraill. O C.S. Lewis yn sôn am y cylch mewnol, yr inner circle. mae'r syniad yma'n amlwg yn un nofel fach, wel, broffwydol mewn gwirionedd, That Hid Your Strength, bod yn rhan o'r cylch mewnol, bod yn yr in crowd. A felly oedd hi yn yr amser y Testament Newydd. Yn y lawer o bobl oedd yn cael eu cyfrif yn yr in crowd, a oedd na bobl eraill oedd ddim yn cyfri. Neu plithrodd y cleifion. So oedd chi'n sal, yna beth rhan fwyaf o bobl yn meddwl, mae rai bod na ryw ddrygion un o'ch bywyd chi rywle, bod diw'n ddig efo chi, ac felly oedd yn meddwl, o, dwi'n siŵr dwi eisiau wneud efo, ymwneud efo'r cleifion. Chydig bach na chyfi. Wedyn oedd gennych chi'r Phariseaid, oedd Dafydd yn sôn am hwn yn y cyfarfod gweddi, y Phariseaid oedd yn cael allan rhai oedd nhw'n meddwl, oedd yn bechaduriad. O, dyn ni eisiau yn byd i wneud efo rheina. Wedyn, yn y gymdeithas hon, wrth gwrs, doedd merched ddim yn cyfri rhyw lawer. Doedd llais merched ddim yn cyfri. Doedd, er enghraifft, mewn llys barn, fydde merch ddim yn cael rhoi tystiolaeth mewn llys barn, achos oedden nhw'n meddwl, wel, da ni'n gallu trystio tystiolaeth merched, maen nhw'n emosiynol ac yn y blaen. A felly oedd hi. Ac wrth gwrs, plant, pan o'n i'n tyfu fyny, oedd na ymadrodd children should be seen and not heard. Wel, yn sicr oedd hynny'n wir am y gymdeithas yna. Plant ddim yn bwysig ac yn y blaen. Ac felly, yn yr hanes yma, mae'n awragedd yn dod at Iesu. Mae nhw eisiau i Iesu mewn rhyw ffordd fendithio i babis nhw. A maen nhw'n dod ar babanod. Mae'r disgyblion dweud, o na, mae Iesu'n rhy brysur. A felly, maen nhw'n trio stopio nhw. A mae Iesu'n dweud, na. Hold on, wan. Mae'r rhain yn bwysig, mae'r rhain yn werthfawr. Oedd Iesu'n rhoi sylw i rai, i'r babis. A dyna dyn ni weld trwy fywyd mae'n rhoi sylw i bobl y byddai pobl eraill yn ei gwythio'r neilltu. Oedd o'n ffrind i bechaduriad a chasglwyr trethu. Oedd o'n aros i roi sylw i'r wraig yma. Dych chi'n cofio'r wraig ddari gyffwrdd ymyl i ddinall, i ddillad o. Hynny, oedd hi efo'r hemorrhage yma, oedd hi'n gweudu yn gyson a'r gwaed ddim yn stopio. Ac felly oedd hi'n cael ei chyfrif yn aflan. Os oedd hi wedi bod yn eistedd ar sedd, oedd neb arall yn mynd i eistedd ar y sedd honno, neu os bod hi wedi cael ei glanhau a'i sancteiddio mewn rhyw ffordd. Ac yn sicr, doedd neb eisiau chyffwrdd hi. O! Ond oedd Iesu yn rhoi sylw iddi hi. Oedd o yn gafel yn llaw merch fach Jairus er mwyn i deffro o gwsg marwolaeth a'i chodi hi'n fyw. Mae'n cerydd'r disgyblion am i fod am i'r plant ddod ato. Mae pob un yn bwysig. Pam? Am fod pob un yn enaid gwerthfawr. Oherwydd i'r rai fel hwy, mae teirnas ddim yn perthyn. Mae Dyw wedi creu i deirnas, nid er mwyn anifeiliaid, nid er mwyn y planedau, nid er mwyn yn cian oes ni. Mae Dyw wedi creu teirnas Dyw ar gyfer pobl, ar gyfer eneidiau. Da ni wedi cael yn creu i adnabod Dyw. A pryd ydych chi'n fabi newydd i enni, neu'n Phariseaid pwysig fel Nicodemus, yn ŵr ifanc cyfoethog efo llawer iawn o eiddo, neu yn wraig weddw dlawd. Dych chi'n greadigaeth rhyfeddol. Yn greadigaeth rhyfeddol. Wedi'ch creu ar lun a delw Dyw. Ac er fod y ddelw wedi sbwylio, mae yna urddas rhyfeddol yn perthyn i bob un ohonoch chi sydd yma, a phawb arall, a'r potensiol wrth gwrs, y potensiol wrth gwrs, i chi gael eich adfer i fod yr hyn mae Duw eisiau chi fod. A dyna pam bod rhaid i'r eglwys fod yn agored i bawb. Mae yna sôn yn dweud y dyddiau yma am Covid passports. Gewch chi ddim mynd mewn i glwb nos. Dwi'n meddwl, os yna rhywun fa ma yn mynd i glybiau nos, ond ydych chi'n cael mynd fewn i glwb nos yng Nghymru, os yna ydych chi efo'r pas, y Covid pas yma. Gyna sôn ar un adeg, a falle byddai eglwysi'n gallu yn gorau cael Covid passes. Ond na. Na. Tydyn ni ddim, dyn ni eisiau cadw pobl yn ddiogel yn den. A felly, da ni'n gosod pethau mewn lle fel, da ni'n gofyn i chi wisgo masgau, da ni'n gofyn i chi gadw pellter digonol oddi wrth eich gilydd, ond se'r Llywodraeth yn gofyn i ni, dweud dim ond pobl efo Covid pass fyddai'n cael dod mewn, fyddai'n ni'n gorfod dweud, na, da ni'n agored i bawb, achos mae pob unigolyn yn werthfawr. A dyna pam i bod hi, neu jyst yn dragedi, ond mae hi yn gywilydd os ydy eglwys yn troi allan i fod yn lle mae rhai'n cael eu cyfrif yn ddibwys, lle mae rhai'n cael eu camdrin mewn rhyw ffordd, lle mae rhai yn cael eu ystyried yn llai na rhywun mae Duw yn eu caru nhw efo cariad mwy na holl foroedd y byd. Yn peth cyntaf, mae pob unigolyn yn werthfawr. Feddyliwn ni fwy am hynny mewn munud bach. Ond yr ail beth ydy, os oedd Iesu eisiau i rai ddod atyn nhw, a mae o eisiau i bobl ddod ato fo heddiw, hynny mae'r gwahoddiad yn dal yna, deuwch ato fi bawb sy'n flindero ac yn llwythog. Os oedd Iesu eisiau rai ddod ato fo, mae yna rwystre weithiau yn yn atal ni rhag dod at Iesu. Di ddim bob amser yn hawdd dod at Iesu. Dyn ni eisiau bobl ddod i'r capel, dyn ni eisiau bobl ddod at Iesu. Mae yna rwystre. Yn gyntaf, mae yna rwystre yn ddo ni yn hunain yn does. Mi fyddai Ioan Davies oedd arfer bod yn aelod efo ni. Mi fyddai fo arfer dweud, dos ar un pysgodyn sydd isio cael ei ddal gan bysgotwr. A felly mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn ofni bod Duw rywsut yn mynd i'n dal ni a byddwn ni mewn rhyw gaethiwed o rhyw fath. Y ffordd da ni wedi cael yn geni, mae'n hawdd i ni droi oddi wrth ffyrdd Duw. Mae'n hawdd iawn i ni fod yn hunanol. Mae mor hawdd iawn i ni godi'r cwestiynau yn ein calonau. Be mae'n gostio i fod yn ddisgybl? Ydw i'n colli allan os dwi'n dilyn Iesu Grist? Dwi'n colli allan ar ryw bethau mae pobl eraill yn ei mwynhau? Pam ddylwn ni orfod dilyn rhywun oedd yn byw mewn oes arall? Ac o'n i ddwy'n ddigon da fel y gyrydw i, yn ddigon da fe hunan. Ac ynddo'n i'n hunan, mae yna rhywbeth yn aml sydd yn dweud, dim yn siŵr ydw i eisiau dod at Iesu. Mae yna rwystre ynddo'n i'n hunan. Dwi eisiau brysur, gormod i wneud, beth eraill pwysig mae rhaid mi roi sylw iddyn nhw ag yn y blaen. Dwi'n mynd i dreulio lot amser ar hwn, na'r pwynt nesaf. Yr ail beth, mae yna rwystre yn y byd yn does. Mae yna bethau tu allan i'n un hynny sy'n dod rhyngddo ni ar arglwydd Iesu. Mae yna demtasiynau yn dod. Da ni'n gallu cael yn temtio i wneud pethau nyddol yn ni. Cael yn temtio i feddwl rywsut bod gwylio rhyw raglen dyledu'n fwy pwysig na dod i'r eglwys i glywed gair Duw. Da ni'n cael ein temtio i feddwl bod mynd i gymryd rhan mewn rhyw gêm yn fwy pwysig na treulio amser efo yr arglwydd Iesu. Mae yna demtasiynau yn dod. Mae yna bethau sydd yn ymddangos yn ni yn fwy pwysig i ni gael gafel yn nhw rŵan. Gormes yr presennol, yr immediate felly. Bethau sydd wedi, o ie, na i feddwl am Iesu rhywbryd arall, na i feddwl am gredu rhywbryd arall. Mae yna bethau'n pwyso mewn ar ein bywyd ni yn mynnu sylw. A wedyn mae yna bobl a ddim yn meddwl, be maen nhw'n mynd i feddwl amdano ni os da ni ormod o ddifri ynglyn a Iesu Grist. Da ni'n mynd siŵr be fyddan nhw'n feddwl ohono ni os byddan nhw'n dilyn Crist. Ond y tu ôl i'r cyfan, wrth gwrs, mae yna elin. Mae eich gwrthwynebydd diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhio gan chwilio am rywun i wlyncu. Byddodd Paul yn dod, nid am ei drolion yr ydym yn yr afel, ond a thywosogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Hynny di, mae'r diafol ar waith dim eisiau ni ddod at yr arglwydd Iesu. Rhwystren ddo ni'n hynny'n, a rhwystren y byd o'n cwmpas. Ond heddiw, da ni wedi bod yn meddwl am ddiogelu yn yr eglwys. A dyma'r peth sydd yn ddychryn mewn gwirionedd. Be da ni'n weld fan yma ydy weithiau mae yna rhwystre yn dod yn yr eglwys rhag bod ni'n dod at Iesu Grist. Yn yr hanes fan yma, nid gylynion Iesu oedd yn stopio y plant rhag dod at Iesu, ond y disgyblion i hunain. Y disgyblion o ddim yn meddwl bod y plant bach yma'n ddigon pwysig i gael sylw Iesu, ond nid oedd ganddo fo bethau llawer mwy pwysig i wneud. Oedd o eisiau paratoi pregeth iawn i gael pregethu a rhoi neges iawn i'r tyrfaoedd. Dim amser ar gyfer y plant yma. Oedd efo cleifion oedd yn dod eisiau cael ei achau a gwneud rhyw wirthiau spectacular. Dim amser i ryw blant bach boring fel yna. Ac oedd y disgyblion yn dweud na. Peidiwch a dod â'r plant yma. A wrth gwrs, dyn ni'n dweud, wel, hold on, wan. Ydyn ni fel eglwys yn gwneud i mor hawdd a sy'n bosib i unrhyw un ddod at Grist. A dyna pam bod ni'n cynnal cyffro a seler y clybiau mae'r plant a'r bobl ifanc. Achos dyn ni isio dod â'r plant at yr arglwydd Iesu. Chi'n meddwl, mae'n hawdd iawn. Dwi'n siarad fel rhywun sydd wedi bod yn riant yn hynna'n. Mae'n hawdd iawn i rieni feddwl, o, mae'n bwysig bod y plant yn cael cyfle i wneud hwn a'r cyfle i wneud llall, a wedyn dyn ni'n esgyluso. Y cyfleon sydd yn dod, iddyn nhw gael dod at y gwaredwr a gwybod mwy am yn harglwydd a'n gwaredwr. Ond, chi'n bod, mae y fwy na jyst meddwl am gyfarfodydd a dod â phlant i glwb plant a trefnu ag yn y blaen. Weithiau mae Cristnogion yn euog yn wneud pethau na ddylen nhw. A'i gweithredoedd ni yn y trach na denu rhai at Grist, yn gwthio rhai oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A nid i'r wrthnos diwetha. Mae'r hanes wedi dod am y sgandal difrifol yn Ffrainc yn yr eglwys bybyddol. Am blant yn cael eu camdrin gan rai yn yr eglwys, a'r eglwys yma'n gwneud y byd amdano fa. Rwan, mae hwnna yn sgandal, mae hwnna'n rhywbeth na ddyle byth ddigwydd. Mae integrity, hygredef Cristnogion, yn beth mae rhaid i ni roi pwys mawr arno fo. A dim just yn herme plant. Yn herme pobl o'n cwmpas ni, pobl o bob math. Chi'n gweld, yn yr eglwys yma, o reit, mae gynnon ni bolisi diogelwch. A mae'r polisi yma o reid yn dymeidio bapur, ond maen nhw'n dymeidio bapur pwysig. A maen nhw'n bwysig, nid jyst fel tymeidio bapur, maen nhw'n bwysig yn bod ni yn gweithredu y polisi sydd wedi ei weithio allan. Dyn ni'n mynnu fod pawb sydd yn gweithio efo plant yn yr eglwys yma, bod nhw'n cael ei fetio, dyn ni'n checio bod na ddim byd ar ei record nhw sy'n golygu bod hi'n beryglus i ni roed nhw mewn cysylltu â phlant. Mae pob un ohono ni sydd yn ymwneud â phlant, dyn ni'n gorau cael hyfforddiant bob blwyddyn. Hyfforddiant nid ynglyn â sut mae cynnal cyfarfod, ond hyfforddiant ynglyn â be dyn ni'n wneud er mwyn gwneud siŵr fod plant yn ddiogel. Be dyn ni'n wneud os dyn ni'n gweld bod yna rhywbeth sydd yn arwydd falle, bod rhywbeth ddim yn iawn. Achos dyn ni'n credu bod hi'n bwysig, bod ni'n gofalu am yn plant ni. A ddylai fod yn wir pan dyn ni'n sôn am oedolion bregus, ddylai fod yn wir hefyd pan dyn ni'n sôn am bobl falle mae rhai eraill yn gwythio o'r neilltu. Cofiwch beth ydodd Iesu. Pwy bynnag sy'n achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn sy'n credu yno fi, byddai'n well iddo pe crogid maen melyn mawr am ei wddf a'i foddi yn eigion y môr. Meddyliwch am hynna. Mae Iesu'n deud i rai pobl sy'n well sy'n wedi cael homor o garreg fawr wedi cymru am ei gwddw a bod ni'n ei taflu nhw allan i ganol y môr fel bod nhw'n suddo ac yn boddi. Gwell wneud hynny na bod ni'n gadael iddyn nhw roi rhwystr rhag bod rhywun yn dod at y fo. Geiriau difrifol. A wrth gwrs, fel dwi'n dweud, nid jyst sôn am ddiogelwch plant ydy ni. Ie, pechyderiad ydy bob un ohono ni sy'n perthyn Iesu Grist. Dy ni yn methu, ac eto mae yna alwad i ni fod yn ymdrechu i fod y gorau gallwn ni fod yn bobl o integrity. Oedd Paul yn ei lythred yr Efeiniaid yn sôn, ie, oedd na rai pobl oedd yn amlwg yn bechyderiad y tu allan i'r eglwys. Ac oedd nhw angen dod at Iesu Grist i gael i cyfiawnhau ac i gael maddeuant ac i gael bywyd. Ond wedyn, yn yr ail bennod, mae'n sôn am Iddewon oedd yn ystyried hynny yn gryfyddol ac ystyried hynny yn y bobl ddiw, ond doedden nhw ddim yn bahafio fel y gydylen nhw. A Paul yn dweud, o'ch achos chi, mae enw Duw yn cael ei gablu ymhlith y genhedloedd. A pobl yn dweud, wel, os mae dyna'r fath bobl, mae rhai sy'n dilyn Duw yn ei... Os dyna sy'n fath o bobl ydyn nhw, dyna ni, mi eisiau gwybod dim byd am y Duw yna. Mae rhwystrau yn yr eglwys i bobl ddod at y Duw. Mae rhwystrau i bobl yn yr eglwys i ddod at yr arglwydd Iesu Grist yn gywilydd. A mae rhaid i ni wneud bob dim fedrwn ni wneud er mwyn ceisio wneud yn siŵr bod ni'n wneud i mor hawdd as y bosib i bob un ddod at yr arglwydd Iesu. A mae hyn yn dod arni at y pwynt ola. Pam bod ni eisiau bobl ddod at Iesu? Achos mae'r lle mwyaf diogel yn y byd ydy bod ymreichiau yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n wir am blant, mae'n wir am oedolion, mae'n wir am bob un ohono ni. Y lle diogel ydy ymreichiau yr arglwydd Iesu. Be ddigwyddodd pan ddoth y rhieni, pan ddaru'r mamau gael dod a'i babanod at Iesu? Mae Marc yn dweud wrth ni yn ei efengyl o, cymerodd hwy yn ei freichiau a'i bendithio. Fe roddodd o fendith iddyn nhw. roddodd o fendith arnyn nhw, fwy na jyst deud geiriau, ond dyma fo yn gwneud daioni iddyn nhw. A dyna mae Iesu eisiau gwneud i bob un sy'n dod ato fo. Bob amser mae rhywun yn dod at yr arglwydd Iesu, mae eisiau gwneud daioni i ni. Ddaw na ddim drwg i neb sy'n dod at y gwaredwr. Diolch yn golygu bod ni ddim yn wynebu amgylchiadau anodd ar adegau, bod ni ddim yn wynebu sefyllfaoedd poenus ar adegau, ond mae Iesu isio gwneud daioni i bob un ohono ni. A dyna pan bod yn rhoi pwyslais mor aml ar y difreintiedig, ar gwan y bobl yma oedd yn cael eu hanwybyddu. Meddyliwch am y damhegion yna oedd yn y darn oedd Debra yn ei ddarllen yn gynharach. Yn y ddamau gyntaf, mae yna farnwr, dyna chi roi pwysig, a mae yna wraig weddw. A'r gwragedd gweddwon ddim yn cael, wel, doedd ganddyn nhw ddim hawliau mewn gwirionedd yn y gymdeithas. Ond mae yna o blaid ewraig weddw yn mynnu bod hi'n cael cyfiawnder. Wedyn, dych chi yn yr ail ddameg, oedd yna ffariseuad, o dyma chi'r bobl grefyddol mwyaf pwysig, mwyaf sanctaidd, mwyaf cyfiawn, mwyaf diwiol yng ngolwg y gymdeithas. A gynnwch chi'r castlo trethu. Rhywun oedd o safbwynt crefydd ac o safbwynt dew y castlo trethu oedd y gweithaf o'r gweitha. Ond y castlo trethu sydd yn cael y sylw gan yr arglwydd Iesu yn y ddameg honno. A felly, sy'n ni'n mynd ymlaen, nid jyst amhegion ar ddiwedd y benod yma, beth sy'n digwydd ydy, mae yna rhywun yn rhywun dall, cardotyn dall, a mae'n galw, mae'n clywed bod Iesu'n dod, a mae'n galw, a mae pawb yn dweud, mae Iesu'n bwysig, mae ganddo fo waith pwysig i wneud. Ond na, mae Iesu yn rhoi sylw iddo fo. Iesu'n dweud tyrd, beth eisiau? A mae'n rhoi diolwg yn ôl iddo fo. Dechrau'r benod nesaf, beth sydd yn digwydd ydy mae o yn dod fewn i Jericho. A beth sydd yn Jericho? Wel, mae yna hen gastro trethu blin, a dros neb eisiau bod yn ffrindiau fo, mae fyny coeden. Sacais. A mae Iesu'n rhoi sylw iddo fo. A peri bod o'n dod i brofi cariad Duw ac yn arwydd o gariad a thrigaredd Duw wrth iddo fo rannu i gyfoeth efo'r clodion. Yn y benod cynt, mae gennych chi ddeg o rai gwahangleifus. Doedden nhw'n cael byw efo pobl eraill, doedden nhw'n gorfod byw tu allan i'r pentre mewn rhywle arall. A neb eisiau cyffwrdd nhw, a bob man oedden nhw'n mynd, doedden nhw'n gorfod canu cloch a gweiddi allan aflan, fel pawb yn mynd allan o'r ffordd. Ond oedd Iesu'n ei cyffwrdd nhw a rhoi iechyd iddyn nhw. Os dyna sut un ydy yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r bugel da. Oedd yn barod i roi sylw i Nicodemus, y ffariseuad parchus cyfoethog ie. Y gŵr ifanc goledog ie. Ond hefyd y tlawd a'r di-nod. A'r byd am ddeud fod dilyn Iesu mynd i wneud eich bywyd chi yn dlotach, yn fwy boring, yn fwy anodd. Ond Iesu ydy'r bugel da sydd eisiau chi brofi bywyd a'i brofio yn ei gyflawnder. A'r arwydd o hyn, fel oedd Steffan yn sôn wrth y plant, yr arwydd mawr o hyn, ydy mae fod i'r bugel da sydd wedi rhoi ei einioes dros y defed. Drosto chi a drosta hi. A fi cynderioned bugel, neb erioed mor fwy neu fryd ar gwaredwr. A fy'n gweud i er mwyn casglu braidd ynghyd. A dyna pam bod ni eisiau bobl ddod at Iesu, achos trwy ddod at Iesu, mi gewch chi berthynas efo Duw. Mi gewch chi brofi cariad Duw yn eich calon. A mi gewch chi fwynhau cwmni a pherthynas fyw a real efo Duw i dragwyddoldeb mewn llawenydd di-ben draw. A di'r byd ddim yn gallu dychmygu. felly. Ydych chi'n Gristion heddiw? Os ydych chi'n Gristion heddiw, gwnewch eich gorau i fyw mewn ffordd fydd yn golygu bod pobl yn gweld mae dilyn Iesu'n beth da. Mae dilyn Iesu'n beth hardd. Mae dilyn Iesu'n beth gwerth i wneud. Gwnewch eich gorau i arwain pobl at Iesu. Rhieni, helpiwch eich plant i weld mor werthfawr ydy dilyn y gwaredwr. Rhowch y gair yn eu cof nhw, dysgwch adnodau iddyn nhw, eglurwch y gair iddyn nhw. Gweddiwch bod nhw'n profi cariad Duw a chariad Crist yn ifanc. Adroddwch iddyn nhw hanesion am bobl sydd wedi dilyn yr arglwydd Iesu. Gwnewch arwyr, nid o Superman neu o'r peldroedwyr, wrth gwrs mae'r rheini'n gallu bod yn arwyr. Ond gwnewch arwyr iddyn nhw o'r cenhadon sydd wedi rhoi bywydau er mwyn ceisio arwain pobl at Grist. A gadwch chi ni gyd, os ydyn ni'n Gristnogion, gadwch chi ni gyd fod yn bobl o integrity. Yn bobl sydd yn dangos i'r byd bod ni'n bobl efo gobaith. Bod ni'n bobl efo ffydd, bod ni'n bobl sydd yn caru'r arglwydd a bod yr arglwydd yn werth i garu. Gadwch chi ni fod yn bobl sydd ddim yn dangos yn hunain i'r byd, ond sy'n dangos Crist i'r byd mewn rhyw ffordd. Peidio'n gosod rhwystyr, ond gadewch i blant bychain a gadewch i bobl ddod at yr arglwydd Iesu. Os ydych chi ddim yn Gristion heddiw, os ydych chi ddim yn siŵr o'ch perthynas ar arglwydd Iesu, ystyriwch eich safle hebddo fo. Dach chi ar goll. Dach chi'n byw heb berthynas efo'r un sy'n rheoli nef a deiar. Does gennych chi ddim diogelwch terfynol, ond rhyw obaith y bydd popeth yn troi allan yn iawn yn y diwedd mewn rhyw ffordd. Ond os dowch chi at Iesu, os dowch chi a rhoi chi yn ymreichio ar arglwydd Iesu, mi fedrwch chi gael sicrwydd fod Duw yn eich caru chi a'ch bod chi'n ddiogel yn ei ddwylo fo. Pan oedd Jairus yn anobeithio am ei ferch, Iesu ydy'r un ddydodd wrtho fo, ddim eisiau ti ofni. Pan oedd y disgyblion mewn storm ar y môr, Iesu oedd yr un ddaru'r chymyn i'r gwynt dyweli ac i'r tonau lonyddu. Pan oedd Mair a Martha yn galaru am ei brawd, Iesu ddoth a deud, "Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd," a galw Lazarus allan o'r bedd. A pan oedd Martha a Mair yn sefyll y tu allan i fedd, pan oedd Mair Magdalen yn sefyll y tu allan i fedd gwag, ac yn wylo, Iesu ddoth ati a deud, "Mair," a rhoi ynddi hi y wybodaeth rhyfeddol i fod o wedi concro'r beth a'i fod o wedi concro marwolaeth. Chi'n Iesu di'r un sydd wedi cymryd yn beien ei gyd ar ei gefn ei hunan i'r groes. Wynebu canlyniadau tregwyddol yn gwrthryfel yn erbyn Duw a'r galfaria. Ac o wynebu'r tywllwch hwnnw yn rhoi'r cynnig i ni. Dowch atai am ei gewch chi fywyd tregwyddol. Ac yn ei freichiau o, dych chi'n ddiogel. Yn ei freichiau fo, mi gewch chi eich parchu, mi gewch chi'r urddas rhyfeddol wedi i osod arno chi. Ond i'n deud ynghynt bod gwragau ddim yn cyfri, bod i tystiolaeth nhw ddim yn cyfri mewn llys barn yn y gymdeithas yna. A chi'n gweld, dyma Iesu'n dewis gwragedd i fod yn dystion cyntaf yw atgyfodiad o. A dyma fo'n cyrryddu'r disgyblion bod nhw ddim wedi credu'r gwragedd. Oedd o'n rhoed yr urddas yna i'r gwragedd. Os ydych chi ddim yn Gristion heddiw, jyst taflwch eich hunain i freichiau Iesu. Dydwch, dwi yma oll fel yr wyf, heb ddadlu o dwy'n. Ond dwi wedi clywed efo ti'n caru. A dwi wedi clywed efo ti'n derbyn rhai fel fi. Fel ag yr ydw i, dwi'n dod ata ti. Cymer fi. A byddwch chi'n ddiogel ymreichiau yr arglwydd Iesu Grist. Dowch at Iesu, bwriwch eich hyn ar ei drygaredd, a mi gewch yr hyn all diafol, cnawd na byd i gymryd oddi arnoch chi. Iesu'n dweud heddiw eto, godewch i blant bychain, a phawb arall, y ddyfod ata fi.